Jesus emanen diozu izena. Hebrearen artean etzitzaion sortu berriari edo zoin izen emaiten, gisa arbitrarioan. Izenak, antzinako kulturakasik guzietan bezala, pertsonaren izaera adierazten zuen, beraren zinezko nortasuna, beraren ganik espero zena. Horregatik du hartarainoko ardura Matiu Ebanjelariak agertzeko haste-hastetik bere irakurlei, bere kontakizunaren protagonista izango denaren izenaren erranai funtsezkoa. Oraino sortu ez den haurroren izena Jesus izango da. Jenkoak salbatzen du erran nahi duen izena. Izen hori izango du beraz, bere herria bekatutik salbatuko duelako. Kristo ondoko 70. urtean, Bespasiano juduen errebolta itotzen ari zela enperadore berri izendatua, Erromara joan zen. Bi iztenez hartu eta aldarrikatu zuten han, salbatzailea eta ongilea. Matiu Ebanjelariak garbi utzi nahi ditu gauzak. Munduak behar duen salbatzailea ez da Bespasiano, baizik eta Jesus. Salbamendua etzaigu etorriko niongo enperadoreren eskutik. Ez da herri batek beste baten gain ardietzi garaipenetik ere. Gizadiak, gaitzetik, zuzen gabekeriatik eta indarkeriatik salbatu beharra du. Eta arra norabidetu beharra gizakiaren bizitza duinago baterantz. Hau da, Jesusek eskaintzen daukun salbamendua. Matiuk gainera beste izen hau juntatzen dio Jesusi, Emanuel. Badaki, ez zaiola ni hori eman izen hori historian barrana. Izen harrigarria da. Guziz berria, jenkoa gurekin erran nahi du. Beraren baitan eta beraren ganik, jenkoa bidelagun dugula, benedikatzen eta salbatzen gaituela sinesten dugunek emaiten diogun izena da. Lehen kristau belaunaldiek beren bihotzean grabaturik eraman ohi zuten Jesusen izena. Behin eta berriz errepikatzen zuten izen hori. Beraren izenean bataiatzen ziren, beraren izenean elkartzen ziren otoitzegitera. Matiurentzat, bere fedearen sintesi bat da Jesusen izena. Paulorentzat, ez da deus handiagorik. Lehen kristauen lehen gorespen baten arabera, Jesusen izenaren ohoretan, zeruan, lurrean eta lurpean guziak belaunika daitezen. Hogei menderen buruan, kristauek ikasi behar dugu Jesusen izena molde berri batean ahoskatzen. Samurtasunez eta maitasunez, fede eraberrituz eta konbertsio jarreraz. Jesusen izena gure ezpainetan eta gure bihotzean dugularik, esperantzaz bizi eta hil gaitezke.